นักเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างลาวไทยยืนยันว่าการที่รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ให้เป็นเมืองอัจฉริยะภายในปี2030นั้นถ้าหากพิจารณาจากสภาพตัวจริงของนครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันจะต้องถือว่ายังห่างไกลจากความเป็นจริงเพราะว่าเมืองอัจฉริยะนั้นจะต้องมีโครงประกอบใน7ด้านด้วยกันอย่างครบถ้วนคือเศรษฐกิจอัจฉริยะสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะพลังงานอัจฉริยะการดำรงชีวิตอัจฉริยะการเดินทางอัจฉริยะชุมชนอัจฉริยะและการปกครองอัจฉริยะซึ่งนครหลวงเวียงจันทน์ยังบ่มีโครงประกอบใดเลยในปัจจุบันโดยจะเห็นได้จากระบบการสำระราคาสินค้าและบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถดำเนินการได้เฉพาะภายในลาวเท่านั้นส่วนการสำระราคาสินค้าและบริการที่เป็นการพัวพันกับต่างประเทศนั้นยังต้องใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ Swift ของธนาคารการค้าในลาวที่มีระบบเสื่อมโยงกับธนาคารในต่างประเทศเท่านั้นซึ่งเหตุให้เกิดปัญหาซักซ่าในการดำเนินธุรกิจระหว่างลาวกับต่างประเทศหลายสมควรในขณะที่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ยังดำเนินไปอย่างซักซ่าเพราะว่าขาดแคลนทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัยจึงเหตุให้จะต้องเร่งดำเนินการพัฒนาทั้ง2ด้านดังกล่าวนี้อย่างเหียบด่วนด้วยการใช้เหลือจากต่างประเทศโดยเฉพาะแม้การใช้เหลือจากจีนนั่นหากแต่ว่าการที่จีนจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ลาวรวมถึงจะซอยพัฒนาบุคลากรลาวหรือบ่นั่นย่อมขึ้นอยู่กับการตกลงในสัญญาหัวมือกันเป็นสำคัญดังที่นักเสี่ยวซานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนได้ให้การยืนยันว่า
คือธุรกิจที่ก็เป็นมืออาชีพที่เป็นรายใหญ่เนี่ยก็เป็นพวกวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกไปลงทุนในต่าง
คือธุรกิจที่เขาเป็นมืออาชีพที่เป็นรายใหญ่ๆเขาเป็นพวกรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาออกไปลงทุนในต่างประเทศเขาไม่ได้มาในเรื่องของมิติเป้าหมายในมิติเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเอาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะบ่กล้าเฮ็ดหยังที่มันบ่ค่อยดีหรือผิดลักวิธีการบริหารทีนี้ถามว่าเป็นหยังเขาจึงบ่ถ่ายทอดในเรื่องเทคโนโลยีหรือบ่เปิดเผยเรื่องต่างๆอันนี้มันอาจจะต้องลงเลิกลงไปว่าธุรกิจเรานั้นเขาร่วมทุนกับไผหรือบ่คือถ้าเขาบ่ได้ร่วมทุนกับไผเขาก็บ่มีเหตุผลที่จะต้องไปเปิดเผยความลับทางเทคโนโลยีเหตุอย่างต่างๆของเขา
โดยอิงตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลาวครั้งที่9ที่จัดตั้งปฏิบัติในช่วงปี2021-2025ได้วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจลาวไปสู่ระบบดิจิทัลให้ได้ในปี2025หากแต่ว่าการที่จะสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่ารัฐบาลลาวยังขาดแคลนทั้งในด้านเงินทุนด้านบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัยจึงเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถดําเนินไปได้อย่างซักซ่าและมีประสิทธิภาพตามอีกด้วยซึ่งเห็นได้จากโครงการพัฒนา6สในเขตนครหลวงเวียงจันทน์คือสสงบสสะอาดสสีเขียวสสว่างสสเสน่ห์และสศิวิไลนั้นยังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงดังที่ท่านเวียงสวัสดิ์ศรีพันดรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ให้การยอมรับว่า
การสร้างเมืองใหม่ขนาดใหญ่เพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะในปัจจุบันนี้มีความยุ่งยากหลายเป็นสิ่งท้าทายเพราะว่าพวกเรามีงบประมาณจำกัดในการลงทุนโดยเฉพาะในการวางแผนพัฒนาพื้นฐานโครงรางและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและอีกอันนึงเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเป็นการเวียนคืนที่ดินเลยอันที่เฮาเว้าทุกมื้อนี้บางเทื่อนี้นครหลวงเวียงจันทน์ที่ว่าปฏิบัติ6สก็ยังบ่ทันได้คิดว่า2สสสะอาดสสีเขียวก็เป็นดีแล้วแต่ว่าเฮาก็ยังปฏิบัติบ่ได้6สหั่นแหละมันเมืองอัจฉริยะ
แต่ยังไงก็ตามรัฐบาลลาวก็คาดหวังว่าการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวหลายที่สุดทั้งในด้านเงินทุนและเทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยนั้นจะเฮ็ดให้การพัฒนาและการนำใช้ระบบดิจิทัลในภาคธุรกิจต่างๆในลาวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนับมือโดยเฉพาะเครือข่ายระบบสัญญาณไร้สายทั้งโครงข่ายโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างว่องไว ไวซึ่งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกวมได้ถึง 90% ของจำนวนบ้านทั้งหมดและมีประชากรลาว 95% ได้นำใส่โทรศัพท์มือถือส่วนการนำใส่อินเทอร์เน็ตนั้นคิดเป็น 57% ของประชากรรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA